қонатын жасы менен қартыңыз. Берген шайың шай емес қой балғымыз. Жақсы женге жартанаң мен тең болар деген екен біздің дана халқымыз. Қонақ жайлық салтымызды сақтағансың ба? Анаңыздың ақ үмітін ақтағансың ба? Балдай тәтті берген шайың аппақ жеңешем, қайным келтіп қалам бір сап баптағансың ба? Балдай тәтті берген шайың аппақ жеңешем, қайным келтіп қалам бір сап баптағансың ба? Аналардың дара жолын көксеген, үлкен кіші ердің жолын кеспеген, сыйластықтың шыңы болған жеңешем, өн бойынан ізет тілек өшпеген. Қонақ жайлық салтымызды сақтағансың ба? Анаңыздың ақ үмітін ақтағансың ба? Балдай тәтті берген шайың аппақ жеңешем, қайным келтіп қалам бір сап баптағансың ба? Балдай тәтті берген шайың аппақ жеңешем, қайным келтіп қалам бір сап баптағансың ба? Қаламға күліп берген күрең шайға қанам ба? Өз жолынан жаңылмаған ақ жеңгем, жартаңдауда жаңылмапты ағамда. Қонақ жайлық салтымызды сақтағансың ба? Анаңыздың ақ үмітін ақтағансың ба? Малдай тәтті берген шайың аппақ жеңешем, қайным келтіп қалам бір сап баптағансың ба? Малдай тәтті берген шайың аппақ жеңешем, қайным келтіп қалам бір сап баптағансың ба? Осындай бір жеңгем бар деп мақтанасың да.